Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Po željah Turčije izredni vrh NATO. Sin ex-libijskega voditelja Muammarja Gaddafija, Saif al-Islam, kazensko-predstrelski vod. V Kolumbiji začeli z iskanjem in izkopom žrtev proti levičarske vladne vojaške operacije z leta 2002. In Roni Abraham, novi slovenski član arbitražnega sodišča. Na zahtevo Turčije poteka izredni vrh Zveze NATO, na kateri bodo veleposlaniki članic zavezništva razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu po turški vključitvi v vojaško posredovanje. Izredni vrh NATO, šele sploh peti tovrsten, je Turčija, ki od prejšnjega tedna in terorističnega napada v Suruču pošilja svoje letalske sile tako nad kurdske borce in sile Islamske države v Siriji, kot kurdske sile oziroma pripadnike kurdske delovske stranke, krajše PKK, na severu Iraka, sklicala na podlagi 4. člena ustanovne liste NATO, ki članicam omogoča angažiranje zavezništva v primeru, da se počutijo ogrožene. Zaradi napada v Suruču prestrašena in bojda ogrožena Turčija, ki je svojo popustljivo držo zaradi kurdskega vprašanja Islamski državi olajšala delovanje, naj bi vojaške zaveznike obvestila o svojih napadalno-obrambnih načrtih, pri tem pa računa na njihovo vsaj politično podporo. Eden od poglavitnih ukrepov naj bi bilo oblikovanje tako imenovanega varnega območja na severu Sirije, odkudr bi v območju 110 km od turške meje pregnali sile Islamske države in omogočili vrnitev pregnanega prebivalstva. Oblikovanje varnega območja podpirajo tudi Združene države Amerike, ki sicer od preteklega tedna za svoje bližnje vzhodne vojaške aktivnosti lahko koristijo turška letalska oporišča. Da Turčiji odločno stojijo ob strani, je pred izrednim v Bruslju sporočil tudi generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg in ob tem napovedal sprejetje konkretnih sklepov v pomoč najvzhodnejši članici zavezništva. Najbolj sporno dejstvo, da so turška vojaška letala bombardirala položaje kurdske delovske stranke v severnem Iraku, pa Stoltenberg ni želel komentirati. Odziv NATO komentira Bilgin Ayata, raziskovalka iz Svobodne univerze v Berlinu.
The NATO meeting, already before the NATO meeting took place, the General Secretary expressed his solidarity with Turkey. But I think that even though, of course, there are these international commitment and declarations for solidarity with Turkey, I think overall, as far as I can see, there is a concern about the costs of ending this peace process. We know, for instance, for some time quite clearly that in order the most effective force to fight ISIS has been the Kurds in Syria, of which some of, you know, large parts are also affiliated with the PKK. So when you want to fight ISIS, it doesn't make much sense then to fight to a much more stronger level the groups that are having so far doing, you know, the keeping the pushing the ISIS out of the region. And I think this is a general paradox, and it puts both the US and also the coalition against ISIS, as well as the NATO, in a tricky position, because you cannot really, you know, just fight ISIS from an airbase from Turkey. I think everybody, you know, who deals with these issues knows that it doesn't work that way.
Turški državniki se medtem v izjavah po pričakovanjih osredotočajo na Kurde. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je tako že obelodanil, da je mirovni proces s kurdsko stranjo mrtev. Pripadniki v Turčiji prepovedanega PKK-ja pa naj bi bili krivi tudi za eksplozijo na plinovodu v vzhodni turški provinciji Agri. Več o turško-kurdskih odnosih v Offside-u ob petih. V V afganistanskem vojnem kaosu so talibanske sile po večurnih spopadih z vladnimi silami uspele v provinci Kunduz na severu države zavzeti celotno okrožje Khan Abad in najmanj 80 okoliških vasi. Več sto družin je bilo po navedbah lokalnih oblasti primoranih zapustiti domove, spopadi pa so zahtevali žrtve tudi med civilisti. Po poročanju nekaterih medijev naj bi talibanske uporniške sile zavzele tudi okrožje Kohistand v provinci Sarpul na severu Afganistana. Zadnji vojaški uspehi so del obsežne ofenzive, ki so jih talibani sprožili v aprilu in napovedali napade po vsej državi. Sin nekdanjega libijskega voditelja Muammarja Gaddafija, Saif al-Islam Gaddafi, je bil zaradi vojnih zločinov obsojen na smrtno kazen. Libijsko sodišče je nesojenega naslednika Muammarja Gaddafija na libijskem tronu spoznalo za krivega nasilnega zatiranja protivladnih protestov leta 2011 z umori, ugrabitvami in poneverbami. Skupaj z Gaddafijem mlajšim, ki je sojenje spremljal preko videokonference iz ujetništva razpadle in vladi v Tripoliju nasprotujoče uporniške skupine v Zintano, pa je bilo nakazen obsojenih še 8 visokih predstavnikov padlega libijskega režima. Pred strelskim vodom med drugim trepetata tudi nekdani vodja obveščevalne službe Abdullah al-Senusi in ex-libijski premije Bagdadi al-Mahmudi. Ker pa obsodba še ni pravnomočna, ima podobno kot ostalim obsojenim preostaja upanje v uspešnost pritožbe. Kolumbijski forenziki in drugi eksperti so začeli z odkrivanjem in izkopom posmrtnih ostankov na množičnem grobišču na obrobju mesta Medellin na severu Kolumbije. Po različnih navedbah naj bi bilo v enem največjih urbanih množičnih grobišč zakopanih 90 in 300 trupel žrtev vladnih sil. Te so leta 2002 za časa vladavine kolumbijskega predsednika Alvara Uribeja na območju Medellina sprožile obsežno vojaško operacijo proti levičarskim upornikom. Poleg pripadnikov Farka, s katerim kolumbijske oblasti bijejo državljanski boj že od 60-ih, so se med žrtvami kolumbijske vojske znašli tudi borci LNA-ja in uporniške skupine M19. Z umori naj bi bile povezane tudi lokalne kriminalne združbe, kakor tudi nekatere desničarske paravojaške enote. Za konec pa še skok v soseščino. Hrvaška vlada je po navedbah predstojnika Hrvaškega državnega urada za upravljanje z državno lastnino Mladena Pejnoviča odstopila od načrtov za privatizacijo zavoda za imunologijo in bo ta še naprej ostal v državnih rokah. Kot je napovedal Pejnovič za Hrvaško radio televizijo, bo Zavod za imunologijo, podobno kot Zavod za transfuzijsko medicino, Zavod za nujno medicinsko pomoč in Zavod za javno zdravstvo postal ustanova javnega interesa. Načrtovana privatizacija imunološkega zavoda je sicer naletela v hrvaški strokovni in splošni javnosti na veliko nasprotovanje in proteste. Enega od njih že v januarju je organizirala tudi Delavska fronta, kjer so kljub temu, da vidijo poteze vlade kot predvolilno, spremembo načrtov seveda zadovoljni. Predsednik Delavske fronte Karlo Jurak.
No, odluku vlade imamo tako, da moramo je razumjeti u kontekstu predizborne kampanje koju priprema vlada. S jedne strane, s druge strane, možemo biti svjesni pritiska koji je bio izvršen od strane sindikata, dijelom i od nas, dijelom i od nekih civilnih udruga, dakle pritiska koji je bio ukazivanje na to da imunološki zavod institucija od strateškog interesa za Hrvatsku i općenito tu su ukazivani i brojni propusti koje bi napravilo komanditno društvo Vizija Kroatika i na kraju krajeva je upućivano da bi bilo kakav oblik privatizacije, pa između ostalog i taj privatizacija preko komanditnog društva Vizija Kroatika donijela veliku štetu ne samo za radnike i radnička prava jer radnike imunološkog zavoda, nego i za društvo u cijelu.
Hrvaški zavod za imunologijo se sicer ubada z velikimi finančnimi težavami, ki jih najbolj občutijo zaposleni, ki so zaradi blokiranega računa zavoda ostali celo brez nekaj plač. Jurak opozarja, da s to odločitvijo težave imunološkega zavoda še zdaleč niso razrešene.
Mi moramo biti to svjesni da čak i time sada što je vlada odustala od privatizacije i što se najavljuje mogućnost dakle ponovnog pokretanja posla i ponovnog da radnici dobe plaću i sve to, da rješenje, da samim time što nešto nije privatizirano pa tako ni imunološki zavod, da time problemi tih radnika i općenito te firme nisu riješeni. Oni ne mogu ni biti riješeni u potpunosti unutar kapitalizma gdje su svi aspekti života usmjereni prema nečim privatnim interesima i vode se tržišnim principima. Između ostalog, tako i onda slučaj kada je nešto u rukama države koja se također, dakle sukladno dominantnoj špranci u kapitalizmu, također povodi, ponaša kao i privatni poslodavac. Dakle, samim time definitivno se ne može reći da su problemi riješeni.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Slovenska politika pospešeno išče novega člana arbitražnega sodišča, ki bo nasledil odstoplega in prisluškovanega Jerneja Sekolca. O novem slovenskem arbitru petčlanskega arbitražnega sodišča so najprej razglabljali poslanci, trenutno pa o novem članu sodišča razpravlja še vlada. Ta bo po napovedih po končani seji tudi razkrila ime Sekolčevega naslednika, o katerem pa naj bi vse poslanske skupine, kljub temu, da vodje poslanskih skupin posebej stanku niso dajale izjav, že našle soglasje. Po predvidevanjih naj bi Slovenijo v nadaljevanju arbitražnega postopka, okolikor bo do njega sploh prišlo, zastopal domači pravni strokovnjak z izkušnjami v mednarodnih institucijah, manj verjetna pa je možnost imenovanja tujega pravnika. Manj verjetna možnost pa se je kljub temu izkazala za verjetnejšo. Tik ob zaključku priprave današnjega OFA je vlada obelodanila novega slovenskega arbitra, Sekolca bo nasledil francoski mednarodni pravnik Roni Abraham. V nasprotju s Hrvaško, ki bo jutri v saboru razpravljala o možnosti izstopa iz arbitraže, je slovenska politika enotna, da nadaljuje sodni postopek, ki bi dokončno zakoličil mejo z južno sosedo. K temu jo zagotovo ohrabruje tudi zadnje obvestilo Evropske komisije, ki sporoča, da sicer razume pomisleke Hrvaške, a popolnoma podpira arbitražni postopek. OFF je pripravil Marcin.